Vi får finne oss i at synd er kommet til jorda, men vi vil ikke ha henne i farger.
Hei og velkommen til Einar Førdes fargefjernsyn. Vi et politisk og populærkulturelt skravelkollektiv for folk trygt plassert på venstresiden. Jeg heter Stein Ove Lien, og jeg sitter på Skype sammen med Pål Hafstad Thorsen, Kari Bernardini og Tøger Finnrette. Og det en god stund siden vi møttes sist, venner. Vi skal komme inn på litt av grunnen til det ganske snart. Men det jo også at det lenge siden jeg har møtt noen av dere virtuelt, og vi nå i det som snart blir måneden 9 av koronapandemien. Norge for store deler i forskjellige grader av nedstenging igjen i Bergen, hvor vi alle sammen så har byrådet. Byrådet inne i en flere uker lang streng nedstenging som har skaffet en del politisk temperatur, og vi tenkte at vi skulle ta litt temperaturen på rikets tilstand, som Pål kalte det, før vi begynte denne sendingen, og gjøre opp en slags status de måneder ut i koronapandemien med utgangspunkt i Bergen. Og jeg sa i starten at det en spesifikk grunn til at det har tatt såpass lang tid fra forrige podcast til frem til denne, så det blant annet fordi han som styrer teknikken, og derfor det eneste medlemmet av denne podcaststaben som alltid må være der for at det skal bli en podcast, Tøger, har vært smittet med koronaviruset. Det var han for noen uker siden, som har gjort at vår langvarige plan om å snakke for eksempel om det amerikanske valget, like etter at det skjedde, gikk i vasken, så takk for det, koronaviruset. Men nå vi tilbake her, og selv om dere ikke har hørt ham enda, så kan jeg bekrefte at Tøger Finnrette også her. Og Tøger, jeg tror vi blir nødt til å snakke litt grann i starten om nettopp det, at du som den første av oss har hatt dette viruset. Så jeg tenkte jeg skulle stille et ubehagelig åpent spørsmål til å begynne med. Hvordan har du det, og hvordan var det å være smittet?
Ja, hvordan jeg har det? Nei, jeg har det ganske bra. Jeg har fått ME-light. Jeg blir fort sliten og ting, og klarer ikke så mye. Litt kort pustet, kanskje. Altså, jeg har blitt litt surrette. Men eller, så lukter jeg lukter ikke, jeg smaker ingenting, men bare sånn. Jeg kan liksom kjenne at det finnes et eller annet kultur av smak eller lukt av noe, så jeg vet jo ikke om jeg lukter godt eller dårlig, så det jo bra at jeg ikke går så mye sammen ute blant andre, da, for å si det sånn. Så det svaret på det. Så hva var det andre spørsmålet, Stein Ove?
Ja, hva var det?
Hvordan var det å ha korona? Hvordan var det? Så kan vi få høre om din nesten dødskamp.
Min kamp. Nei, altså, det var jo jækla sært. Det kan jo først si. Det var når man får et type lungebetennelse, eller får influensa, eller vanlig forkjølelse, så blir det jo bare da blir du sjuk, så ligger du der og gisper og har det fælt og kjipt og sånt. Så. Men her var det sånn at dag tre så begynte jeg å løpe. Jeg ble full av sånn adrenalin, eller det gjorde et eller annet med kroppen min, sånn at jeg jeg begynte rett og slett å løpe, følte meg rastløs, jeg gikk rundt. Jeg var såpass heldig at jeg kunne gå ned i kjelleren og bare isolate det. Så jeg begynte jo å vandre rundt der kvileløs. Så jeg var egentlig veldig syk, men kroppen ville liksom ikke legge seg ned. Så det liksom ikke noe likt noe annet jeg har hatt. Det en ganske sær greie. Så jeg trodde jo hele veien at jeg ikke var syk. Jeg var helt sikker på at dette var tull, at i morgen så våkna jeg. Altså, hadde ikke det vært for kona som da så at her var noe veldig, veldig galt fatt, så kommanderte meg inn i isolat, så hadde jeg gått rundt og trodde at alt var helt fint. Så nei, det er bare litt små dårlig, bare trenger bare sove litt, så jeg går orden. Men så begynte jeg å få mistanker av det. Jeg fikk, for det skjedde ganske plutselig. Jeg kjørte eldste datteren min og tre av venninnene kjørte på et sånt arrangement utenfor byen her. Så jeg våknet opp den morgenen, og det var helt sånn. Jeg følte meg bare veldig sliten etter en lang uke. Jeg tenkte at det her var ikke Det var ikke noe å tenke på. Så da hentet jeg alle disse jentene, puttet de inn i bil og kjørte opp, og så eneste satt der og ventet på at de skulle gjøre seg ferdig, så begynte jeg å bli litt sånn dårlig. Så kom jeg hjem igjen da, leverte alle jentene, og så kom jeg hjem igjen da, bare kollapset jeg i sofaen, så det skjedde veldig sånn plutselig. Det var ikke noe sånn veldig forvarsel eller annet enn at jeg kanskje følte meg litt ekstra mer sliten enn jeg pleide, men nå har jo det vært ganske slitsomt på jobb de siste månedene, så det er vanskelig å vite hva som er hva. Og da bare gikk det slag i slag da, så samme dagen så reiste jeg og testet meg, altså. Natt, da dette var en lørdag, så natt til søndag, så da fikk jeg noe, jeg har aldri opplevd noe lignende, det er rett og slett frostbyge, det var sånn frostkramper, jeg vet ikke hvor jeg skal beskrive det. Det var helt sånn, det var helt satt ut. Det var ganske ubehagelig. Men så våknet jeg opp dagen etterpå og følte meg bedre. Men da var jeg jo, hadde vondt i ledd og i muskler og alt mulig. Så det var mandagen jeg tok en joggetur. Da var jeg lei. Så det, vel, det hadde jo ikke jeg. Det er jo mange som begynner å oppleve at de får hjertebank. At hjertet går mye fortere, at det blir veldig stresset. Så det er sikkert det samme som jeg opplevde bare i mildere form. Så jeg utviklet jo heldigvis ikke de her alvorlige symptomer som gjerne kom etter dag 6, mener jeg husker, men i hvert fall etter 5-6 dager. Altså først så blir du veldig syk, og så blir du litt frisk igjen, og så blir du gjerne syk igjen med at du begynner å føle et press mot brystet, begynner å hoste opp slim, begynner å føle veldig kort pustet og sånne ting. Så det fikk jeg heldigvis ikke. Så etter 2 uker i isolat, så krøp jeg ut. Så nå har det gått en uke etter det igjen, og da jeg vil vel si at jeg er preget. Merker det på at jeg ikke klarer å levere og prestere så mye som jeg pleier. Så det henger i, på en måte. Så det gjør vel noe med, det gjør visst noe med nervesystemet, så at det er neurologisk endring. Og det er vel sånn, uten at jeg er lege eller har noe peiling på det, så tror jeg kanskje også at det gjør noe med hormonene i kroppen din. Altså det, tenk at det henger litt sammen. Du blir ikke... Hvis jeg hadde vært virus, så hadde jeg gjort sånn som koronaviruset og fått folk til å jogge dagen etterpå, sånn at det spredde seg mest mulig. Så det er en ganske lur strategi der, hvis det er en strategi bak. The coronavirus, the China virus, ja. Vi vet jo hva godeste Trump mener om dette viruset her. Det er så kort og trekt. Ja, det var det.
Så du tenker, Tøger, at det kunne hette joggevirus da?
Det kunne hette et joggevirus. Løplabbeviruset.
God idé. Takk skal du ha, Tøger. Som sagt så skal vi her liksom se litt på liksom hvordan samfunnet ser ut nå, og hvordan vi har det etter så mange måneder med denne fanskapen. Det finnes jo positive tegn også i fremtiden. Noen vaksineprototyper som har kommet ganske langt med til dels svært positive resultater, som gjør at det blir mer av en konsensus om at man ser en mulig endring av statusen for dette viruset i første halvdel av neste år for mange grupper, selvfølgelig i rike land, må det understrekes. Norge er et av dem. Så hvis jeg skal se noenlunde positivt på det, så er det rett og slett det, at det har kommet flere positive nyheter på mellomlang sikt de siste ukene, som jeg tror veldig mange trenger på det nåværende tidspunkt, fordi man har vært igjennom en omveltende periode, også fordi mange, utrolig mange av oss som heldigvis ikke har hatt dette viruset, trenger nå positive tegn på at noe er i endring. Vi vet at det kommer til å ta lang tid, det kan ta lang tid, og man må leve med forskjellige former for begrensninger i lang tid ennå, men nettopp derfor er det så viktig at man har positive nyheter å knytte håpet sitt til, tror jeg. Kari Bernadili, hvordan har dine siste koronapregede måneder vært?
Vet du, nå skal jeg komme med en veldig sånn selvsentrert oppsummering av livet mitt i øyeblikket. Men jeg føler jeg snakker for mange når jeg sier, jeg er så jævlig. herregud, jeg er så lei det fordømte møkkaviruset. Åh, jeg har ikke ord for hvor mye jeg gleder meg til den dagen jeg kan gå på. Altså, ting som du aldri har tenkt på før, men jeg gleder meg til å gå på Rema uten å bruke munnbind. Altså, helt, helt grunnleggende, enkle ting gleder jeg meg til å gjøre. I begynnelsen av pandemien så tenkte jeg at jeg gledet meg til å få gi noen en klem igjen. Det har liksom kommet på åttende plass snart over ting jeg har lyst til å gjøre igjen. Fordi at det er bare så sykt mange enkle ting jeg har lyst til å gjøre før det. Som å bevege meg fritt på et kjøpesenter for eksempel. Okay. Dette er første verdenproblemer. Det er luksusproblemer vi står oppi her. Det skal ikke vi stikke under en stol. Jeg har mat, det er alt jeg trenger. Jeg har tak over hodet. Men i likhet med deg, Sten-Ove, så bor jeg også for meg selv. Og man ser jo ikke grusomt mange mennesker da. Man har hjemmekontor, og det er en ganske øde tilværelse. Og ja, som et naturlig sosialt menneske, så er jeg glad for å se dere tre andre her på Skype, så det tror jeg vi godt oppsummert kan si. Så bottom line, jeg dritleier oss. Altså. Ja.
Kan jeg skrive under på alt du nettopp sa, Karin? Som et naturlig asosialt menneske, så er jeg en litt annen innfallsvinkel, men jeg tenker at når man har vært igjennom dette såpass lang tid som vi nå har vært, så går dette også innover meg. Jeg trives godt i mitt eget selskap, er veldig kan gjøre det over lengre tid uten at det plager meg noe særlig, men jeg savner sosial interaksjon og normalitet. Når jeg kommer tilbake til dette, snakker jeg alltid om at jeg ønsker å kunne gå på kino uten å bekymre meg. Så vet jeg, for det viser alle, alt som man blir fortalt, at det er utrolig trygt å gjøre sånne ting. Men jeg gjør det ikke allikevel, blant annet fordi jeg har en jobb hvor jeg må forsøke å beskytte den jeg jobber for, som er i høyrisikosonen. Så jeg har ikke vært på kino siden januar, og alle som kjenner meg vet at det er det verste du kan gjøre mot meg av ting som ikke involverer ting som faktisk er farlige eller problematisk. Paul Thorsen, hvordan har du det med koronaviruset i måneden?
Ja, altså hva skal jeg si? Jeg synes det er bedre nå høsten 2020 enn det var våren 2020. Da er den forstand at når koronaviruset smalt og det første tilfellet kom i Bergen, så hadde vi på mange måter egentlig allerede lukket døren vi hjemme og isolerte oss, fordi at vi hadde veldig alvorlig sykdom i familien i fjor, og det gjør at vi ikke har lyst til virus i hus. Og så har jeg har jo selv hjerteproblemer og leddgikt og går på immundempende medisiner, så det skal noe i hvert fall ikke ha det viruset, så jeg må si, i mars, perioden mars, april, mai, juni, synes det var blytung. Jeg kjente det ble syk, fysisk, i kroppen av den isolasjonen, da. Og det at barna ikke fikk gått så normalt i barnehage og sånne ting. Da. Men så synes jeg det var, altså jeg er utrolig glad for at jeg grep liksom de der få små øyeblikkene i juni og juli, hvor det var sånn relativt lavt smittetrykk, da. Jeg var for eksempel en av fire som var med en god venn ute og feiret 40-årsdagen hans med et glass vin ved Lille Lungårsvann. Og det sitter jeg liksom og tenker på nå, at gud, jeg er så glad for at jeg var med i den lille kohorten av mennesker som turde å gå ut og ta det glasset med vin i den fine sommerdagen, for da har jeg liksom noen minner på det. Og så tenker jeg, ja, jeg har fremdeles jobb, jeg er ikke permittert, vi er friske. Men jeg begynner jo å bli lei, jeg som alle andre da. Og det er jo, altså jeg føler liksom at korona puster oss i nakken. En av datterne var sin barnehage, hadde vært korona på den ene avdelingen, men ikke på vår datter sin avdeling. På skolen til den andre datteren min hadde vært korona på første, andre, fjerde og femte trinn, men ikke i klassen til min datter. Det har vært korona på arbeidsplassen min, men ikke tett på meg, så jeg har ikke vært noen nærkontakt. Men det har vært veldig close flere ganger da, så jeg kjenner liksom at jeg må være forsiktig da, og ikke tøye strikket for mye. Men det er morsomt ting, når jeg tenker meg om hvem på en måte har vært mine digitale nærkontakter da, så jeg sitter jo i kontrollutvalget i Bergen kommune. Jeg er nestleder, og Henning Varlo er leder. Og sammen med sekretariatet så vi møter digitalt flere ganger i uken. Så en av mine digitale nærkontakter, det er altså Henning Varlo. Det hadde jeg ikke satt for meg før korona. Og så er det dukker, og så er det ellers på mange måter jobbrelaterte digitale nærkontakter. Så vennekretsen og det normale mennesket jeg ellers ville omgås og sånne ting er litt justert, da, må jeg si. Men jeg gleder meg veldig til å kunne gå på kino med, mens den ovenbrenn tid kommer og ta en pils på gjestehuset og ja, snakke om lidelsene vi måtte gå gjennom fordi at vi ikke fikk sett alle filmene på Buff-festival. Så det blir en lys fremtid en gang i 2021 eller 2022.
Men kan jeg spørre om noe som jeg lurer litt på, gutter? Har dere lært noen nye skills i løpet av denne perioden? Altså, har vi brukt tiden til å lære oss et eller annet, få noen nye hobbyer, finne på noe man ikke har pleid å finne på før? Jeg har snakket med folk som har blitt treningsnarkomane, selv har jeg gått i ja, motsatt retning, la oss være ærlig, men, og giftet meg med sofaen min og Netflix, ikke sant? Men ja, er det noe som har lært seg noen skills? Tøger har lært seg et skils. Å,
forhøre
Tøger.
Opphåler. Nå hagler det inn. Oi, oi, oi. Takk for at du spør, Karin. Nei, jeg har lært meg å komponere klassisk musikk. Så jeg sitter da og komponerer for harde livet. Jeg henter rett og slett komplette sample libraries fra noe som heter Vienna Sample Symphonic Sample Library, så, som er tatt opp da av strenger og trommer og bassoons og alt mulig, ja. Så sitter jeg og komponerer og sitter med counter melody og alt mulig greier, så det å konstruere et symfoniorkester og skrive det ut som noter og få det ut som altså jeg får det ut primært som lyd, men jeg kan også på grunn av når jeg bygger det opp, så kan jeg hente det ut som noter, så jeg behøver kanskje begynne å lære meg å lese det etter hvert, men de kommer i hvert fall. Nei, så det er det jeg gjør. Det er rett og slett, jeg sitter og komponerer musikk av den litt de klassiske typen.
Roll over Beethoven, sier jeg bare. Kommer deg, Paul, har du lært noe? Og ikke meningen å stjele programlederroll fra deg, Hestan, over dette skal du straks få tilbake. Litt øyeblikk.
Jeg gikk jo veldig hardt ut da, i mars, når ting ble stengt ned, så gikk jeg liksom rett ut og kjøpte en rosa rusjebane til døtrene mine, og turnringer, og på en måte, jeg kjøpte, sopte alt som fantes av Nintendo Wii-spill på Finn.no, og på en måte virkelig sånn hamstret da, ting. Men det som kan skje av nye skills da, det er litt sånn, jeg er litt stolt over det, men jeg har avlagt 6 eksamener innenfor høyere utdanning, hvor 4 av de nå midt under koronapandemien. Så jeg hadde bedriftsøkonomi og personalledelse nå i vår, da det holdt på å gå til helvete, for det er ikke rett å studere når du ikke har tid til å lese og skrive og sånne ting, men jeg fant ut at hytten er mitt våpen, så jeg reiste ut på hytten og gjennomførte eksamen der ute. Også nå for en ukes tid siden så gjennomførte eksamen i forvaltningsrett. Hadde jeg ikke for et års tid siden satt for meg at jeg skulle avlegge eksamen i forvaltningsrett, det har jeg også gjort, og nå lander jeg en prosjektoppgave om helse, miljø og sikkerhet. Da. Så jeg har på en måte prøvd å suge til med litt nye skills. Da. Problemet er liksom å finne frisonen, sant, til å kunne studere. Det er liksom ikke sånn at du kan gå på campus og sitte og diskutere med studenter og sånne ting, så det hviler jo veldig mye på meg selv. Da. Men det har vært veldig, veldig kjekt. Da. Så nå har jeg liksom bestemt for at nå skal jeg ta arbeidsrett over nyttår, tenker jeg. Så får vi se. Jeg har egentlig planen om at jeg egentlig bare skal ta ett fag hvert semester, men jeg ender alltid opp med sånn 2-3 hvert semester. Så ja, det er kjekt.
Jeg har i mars måned, jeg hadde antagelig en forutaning om hvordan dette kom til å bli da. Så i mars så kjøpte jeg meg en ny symaskin. Så det har jeg da gjort de siste 8 månedene. Jeg har sydd. Før denne podcasten at jeg sydde på en jakke, jeg kommer til å fortsette på den etter denne podcasten, og resten av helgen igjennom. Ja. Så det er min skills jeg har tilegnet meg under korona. Det har vært både kjekt og nytt, jeg er glad for det. Steno, har du lært deg noe nytt?
Ja og nei. Jeg har Det er selvfølgelig litt sånn traumatisk for meg å høre på og snakke om alle de tusen eksamene han har gjort i løpet av denne perioden, siden jeg skriver en mastergrad og ikke har levert noen mastergrad i løpet av denne perioden. Jeg har lært noe, men å si at det er noe som er på grunn av koronaen er å strekke det langt, for dette er bare sånn som jeg gjør en gang iblant. Jeg har brukt de siste 3-4 månedene på å hver evig eneste dag lese alle sakene om politikk i den australske utgaven av The Guardian. Sent i 2021, spesielt tidlig, 2022, skal det være valg i Australia. På sett og vis, for å tjene denne podcasten, så må vi jo selvfølgelig også ha noen som kan holde i utviklingen mellom det liberal-nasjonale partiet, to partier som ble lagt sammen til dette, jeg tror 2006, og australske Labour foran dette valget. Så jeg ga meg selv en tidshorisont på rundt 18 måneder for å lære det jeg kan nok til at jeg kan være korrespondent når vi kommer til dette valget. Jeg har tenkt at det vil ta cirka 9 måneder å forstå nok om konteksten til å forstå liksom, mesteparten av hva som skjer fra dag til dag i et så rart land som Australia, med alle deres merkelige parlamentariske områder og delstater, og forskjellen på en nasjonalsenator og en delstatssenator. Hva betyr det egentlig at Labours Anastasia Palaszczuk vant delstatsvalget i Queensland i oktober? Den slags typen ting. Ja. Så det har vært mitt mål de siste månedene. Nå begynner jeg etter hvert å forstå en del ting. Jeg gleder meg til det er valg. En sær ting med Australia er at de har en parlamentsperiode på bare 3 år, så det er valg hvert tredje år. Det er utrolig kort, jeg mener alt for kort for å få gjennomført noe som helst. Så det blir, synes jeg, spennende. Så det er ting jeg, når man tar med det faktum at jeg ikke har skrevet en masteroppgave som jeg er opprinnelig skole, så kan jeg ikke si at jeg har fått tid til å sette meg inn i australsk politikk i løpet av denne våren og høsten, men jeg har tatt meg tid til å dykke ned i en sånn sær nørdete ting som jeg gjør en gang i blant. Kan jeg takke korona for det? Nei, men jeg gjør det likevel.
Jeg tenkte liksom når Tøger begynte med klassisk musikk, så tenkte jeg, ok, Tøger er i ferd med å toppe hele greien her nå, men så kom du, Stein Ove, sånn skal du ha.
Bare hyggelig.
Men dette er jo egentlig helt genialt, for det, jeg har alltid tenkt så, at det er bare tidsspørsmål før resten av verden oppdager Stein Ove Lien og henter han inn som ekspertkommentator. Og det er klart, det finnes ikke veldig mange andre mennesker som nå kan titulere seg som ekspertkommentator innenfor australsk politikk, men det er jo helt tydelig at Svein Ove Lien kvalifiserer for at det klarer at det er musselt også Kari Bernardini og fyller opp vinglasset sitt på en veldig entusiastisk og fin måte, og det var et vakkert syn. Men poenget mitt er at det er bare tidsspørsmål før resten av verden oppdager Svein Ove Lien, og med sin genuine interesse for australsk politikk, så tar jeg det nesten for gitt at du kommer til å være et fast innslag på nyhetskanal, hvis så klart nyhetskanalen er interessert i det, australsk politikk. Det vil jo tiden vise.
Det er jo selvfølgelig problemet, at Australia er så langt vekke, at selv om de liksom er et engelskspråklig land, så er dette ikke et land som noen noensinne kommer til å bry seg noe særlig med. Men jeg har jo registrert denne høsten og våren for det, og så at nå er alle plutselig eksperter på dansk politikk, og det stresser meg litt grann, for det har jo vært min nisje i alle år, at jeg kan så mye mer om dansk politikk enn alle andre, men nå har jeg Mette Fredriksen blitt vanvittig godt kjent og blir referert til i mediene ustanselig. Oss på en måte som jeg selvfølgelig synes er litt nyansert og alt det der selvfølgelig, men nå begynner så mange mennesker å følge med på dansk politikk at det begynner å føles litt trangt i den lille boblen av de av oss som synes det var interessant før den tid. I australsk politikk tror jeg vi får god plass til å være en av de få som forhåpentligvis etter hvert kan noen av detaljene. Så får eventuelt New Zealand komme senere. Der har jo, må vi understreke, Labour for første gang på veldig mange år fått rent flertall ved parlamentsvalget i enten september eller oktober.
Jeg må si det nå. Jeg tror at alle vi tre andre som sitter her er klar for å ta på seg en slags managerrolle overfor deg, for å selge deg inn til, til TV 2, til NRK. Jeg er klar for å ringe alle jeg kjenner i Oslo for å få dette til, og det er jeg helt sikker på at både Paul og Tøger er med på.
Jeg vil jo bare få lov å legge til at jeg har tenkt litt i samme baner som Sten Ove, da, men jeg er litt mer lat. Sånn at jeg liksom tenkte at hvis jeg skulle bli ekspert på politikk for et spesielt område, så måtte det på en måte være Luxemburg eller Malta eller San Marino, sant? Jeg gidder liksom ikke, men så prøvde jeg da på en måte sette meg inn i det. Nei, sorry, altså, jeg skrev en særoppgave når jeg gikk på barneskolen om Luxemburg, og det er liksom det nærmeste jeg kommer. Jeg gidder ikke. Men jeg satte utrolig stor pris på det, og for å si det sånn, hvis NRK og TV 2 ikke kjenner sin besøkelsestid, og henter deg sporenstreks inn i studio allerede i morgen, når denne podcasten er publisert, for å få deg til å på en måte line opp det neste spennende valget i verden, ja, så skal vi i hvert fall lage en Australia-spesial på en av Førdes fargefjernsyn. Det er sikkert det visst.
Det er også selve TV-poenget, og dere må ikke tro et sekund at ikke planen hele tiden har vært. Det skal tvinge dere gjerne gjennom et ufattelig langt memo om australsk politikk. Vi skal snakke om dette en eller flere ganger frem mot neste valg, men nå har vi snakket nok om meg, og jeg har hørt på ubehagelig mye skryt. Tusen takk, men likevel. Yes, vi kan for så vidt fortsette denne sånn terapipodcasten som dette på sett og vis er, og jeg har vært inne på at det er lenge siden vi snakket sammen sist. Og vi diskuterte litt før vi begynte om hva vi skulle snakke om det var noen enkelttemaer vi kunne ta opp. Men det har skjedd såpass mye de siste 6-8 ukene at jeg tenkte vi bare skulle gå rundt det virtuelle bordet og høre om det finnes en sak eller en ting som dere har festet dere ved i løpet av de siste ukene. Så vi begynner med Paul denne gangen. Har du en sak som du vil fortelle om fra de siste 2 månedene?
Ja, altså bypolitikken i Bergen sover jo aldri. Det er alltid en konflikt. Nå er det jo problemer innad i pensjonistpartiet, hvor en utbrytergruppe fra geriatrisk avdeling har rømt fra pensjonistpartiet til et nyoppstartet parti som jeg mener å huske heter Generasjonspartiet. Kunne vel så vært Generasjonsalliansen eller Sentrumsalliansen, men de endte opp med Generasjonspartiet. Og med i dragsuget der forsvant jo da Pensjonistpartiets eneste bystyrerepresentant, Turid Sveen, som ved et lykketreff føk rett inn i bystyret ved forrige lokalvalg, og har markert seg godt der. Og så er jo reglementet sånn at hvis du er en enmannsrepresentant i et folkevalgt organ, så følger da støtten som følger da med det å være folkevalgt, den følger da denne representanten. Så at hvis representanten velger å bli uavhengig eller gå til et annet parti, så måtte følge denne støtten denne personen da i hovedsak. Men det endte jo da opp med at de som var igjen i Pensjonistpartiet, de valgte å saksøke den tidligere bystyrerepresentanten Turid Krohn Sveen fra Pensjonistpartiet, som nå representerer Generasjonspartiet, og dette ble da offentlig underveis i et digitalt bystyremøte. Ikke bare satt hun kaffen i halsen, men jeg tror nok damen også fikk forhøyet blodtrykk, for å si det på den måten. Så det pågår da en opprivende kamp i rettssystemet i Bergen mellom Pensjonistpartiet og Generasjonspartiet, og det er vel kanskje det mest interessante jeg kan si om den saken. Vi er jo kjent med at hvert eneste år så er det bystyrerepresentanter som hopper mellom partier i Bergen. FRP har jo også ekskludert 2 av sine 3 bystyrerepresentanter, Tor Voldseth og Thomas Flesland, slik at FRP per i dag er en enmannsgruppe da, i bystyret. Alt er like morsomt når den ene representanten går opp og snakker på vegne av flere. Det er alltid veldig pussig. Og da representantene Tor Voldseth og Thomas Flesland, som nå har blitt ekskludert fra FRP, de da omtaler oss som uavhengige representanter, men hver gang da Tor Voldseth er på talerstolen i de digitale bystyremøtene, så omtaler han alltid Thomas Flesland som en av sine soldater, eller en marionett, eller en som på en måte er en del av troppen hans, da. Sikkert ord og uttrykk som FAP har brukt i ekspedisjonssakene de da. Så ja, ting går sin vante gang i bypolitikken i Bergen, og lenge lever Arbeiderpartiet som styrer byen på en trygg og god måte med lave smittetall.
Jeg hadde 100% glemt at Nasjonalistpartiet satt i bystyret før den saken dukket opp i pressen, og det har vært en fascinerende sak å følge. Kari?
Jo, jeg må si at det er en sak fra det amerikanske presidentvalget som jo på en måte har vært en slags gave til komikere, da, hvis vi kan si det på den måten, så mye underlig som har skjedd i det valget, og særlig i etterkant av det valget. Men for meg så tror jeg det suverene høydepunktet i etterkant av valgdagen den 3. november, det faller da på lørdag 7. november. Da har Trump på Twitter tillyst en pressekonferanse på The Four Seasons, som er et luksushotell i Philadelphia, fordi at Pennsylvania var en viktig vippestat og alt hang på den. Men så har noen i teamet hans ringt feil. Ja. I stedet for å ringe til Four Seasons luksushotell, så har de ringt til The Four Seasons Total Landscaping Hagesenter. Ja, det gjorde de faktisk. Og dette kan de si i ettertid at de gjorde med vilje, det gjorde de selvfølgelig ikke. Dette hagesenteret lå i en sånn industrikorridor i det nordlige Pennsylvania, midt mellom en sexshoppe og et krematorium. Og da tar Rudy Giuliani, Trumps advokat, oppstilling utenfor der, plastrer en garasjeport med Trump-Pence 2020-plakater, og gir gjerne en pressekonferanse. Som er det absurde slaget som det alltid er når Rudy Giuliani knaller til i en pressekonferanse. Og for å virkelig toppe det, så er det sånn at midtveis i denne pressekonferansen, så erklærer CNN Joe Biden som vinner av valget. Og det tikker inn på telefonene til alle journalistene som står der. Og de løfter opp telefonen og sier, har du sett dette eller? Hvorpå journalistene begynner å pakke ned og forlate området, mens Rudy Giuliani står igjen der, dritforbannet og brøler. Og det er et kostelig, kostelig syn. Og det som er det virkelig fine med denne historien i ettertid, er at dette hagesenteret, de har skjønt at her var det penger å tjene. Og jeg må si at jeg beundrer det mennesket som tok telefonen på det hagesenteret og sa, du er venn? Når de ringte og spurte om de kunne få booke parkeringsplassen deres, så sa jeg, ja, ingen problem, vi trekker kortet ditt, dette går bra. Så. Og denne sexshoppen ved siden av, der som er drevet av en eldre herre på 78 år, da, han ble spurt om hva han syntes om alt dette ståket som hadde vært i rett ved siden av butikken hans, så han kunne fortelle at jo, det hadde hatt tre utfall. For det første kunne han melde at det hadde vært veldig vanskelig for kundene å snike seg ut usett, sånn som de pleide å gjøre vanligvis. Det synes de var litt dumt. Og så var det utrolig mange tulletelefoner av folk som spurte om Rudy Giuliani fremdeles var i rommet. Og så viste det seg at butikken hans gikk som det grev etter. Han tjente penger, han sopte en krona. Så aldri så galt at det ikke er godt for noe.
Det er en av de helt ikoniske små fortellingene, helt på slutten av det absolutte helvete som Trump årene har vært. Det er magisk at Rudy Giuliani, som har vært en så destruktiv kraft de siste mange årene, har kunnet komme inn med dette helt på tampen av Trump-perioden. Tøger.
Ja, nei, altså, vi ser vi vekk fra Trump sitt forsøk på, eller sitt jobb å undergrave det amerikanske demokratiet, så tenkte jeg at vi skal rett og slett se litt hjemover. Og da jeg tenker på forhandlinger rundt statsbudsjettet. Og der har jo Siv Jensen har hatt et slags markeringsbehov, sånn jeg tolker det. Jeg vet ikke hvor mye jeg skal fortelle, men det jeg tenker her er jo at tomme tønner rumler mest. Og det er Siv Jensen sier at nei, her har vi ingenting, her skal ikke vi gjøre ingenting, og her er ingenting å se, og nei, vi blir ikke ferdig til fristen, og så marsjerer rundt og spankulerer og snakker i masse mikrofoner, så nesten ingen så gidder å bry seg, for folk forstår jo at dette her er tull. Så nå prøver de hun da å lage en sånn en, altså FRP prøver å markere seg, tror jeg, og nå prøver de å vise litt muskler, tror jeg, altså lager de en liksom konflikt da ute. Men altså for det er jo rett og slett et antiklimaks i forhold til den maktkampen og det styret som foregår i USA og det Siv Jensen og FRP holder på med nå. Så det ja, nei, jeg gir ikke si noe mer, men det er bare himla litt med øynene, jeg rister litt på hodet, tenkte dette her, det gir ikke jeg å bruke mye tid på, men nå har jeg brukt mye tid på det, så der er jeg jo inkonsekvent.
Takk for det, Tøger. Jeg tror alt annet vi ikke, så skal vi i det minste sitte pris på at vi har sånne kjedelige, rituelle prosesser siste året før et valg, som ender med at ingen partier har interesse av regjeringskrisen, og da blir det sannsynligvis ikke noen regjeringskrise, og så er det glemt som man kommer til valget. Og forhåpentligvis er det også den siste gangen vi får den runddansen med de borgerlige på en god stund, når en eller annen form for sosialdemokratisk regjering kommer til makten neste høst. Jeg skal også helt kjapt forhåpentligvis komme med min sånn lille anekdote fra de siste ukene. Den kommer, og de som har gang i drikkereken der hjemme kan drikke nå, for den kommer fra Danmark. Den handler om Danmarks tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen. En gang i løpet av det siste halve året så har han skrevet nok en bok. Han skrev en bok i valgkampen sist, like før han gikk av, hvor han sa at Sosialdemokraterna og Venstre måtte samarbeide. Det ble et voldsomt leven som endte med at han måtte gå av i sin tid. Så har han også skrevet en bok til, hvor han nå ganske åpent flørtet med ideen om at han kanskje skulle gå ut og starte et nytt parti eller noe, fordi han nå jo bare var backbencher i Venstre og ikke hadde makt og innflytelse lenger. Han snakket også om hvor mye han liksom ikke visste hva han skulle gjøre nå. Skulle han gå ut av politikk? I så fall så måtte han få seg en annen jobb. Vennligst noen kom og gi meg en jobb, kunne man lese det sånn. Eller skulle han fortsette, da måtte han eventuelt liksom bestemme seg for om han skulle fortsette i Venstre eller ... Så det ble tenkt på om han liksom da skulle starte et nytt parti, og det er det jo en lang tradisjon for at man gjør ustanser i dansk politikk. Det fikk masse oppmerksomhet i en liten periode, men så rotet seg litt ned. Lars Løkke fikk en spalte i den digitale avisa BT, og har skrevet ting som går helt på tvers av Venstres linje der i et halvt år, men nå er ikke det nyheter veldig lenger, for han gjør det hele tiden. Men nå har han nok en gang gått frem på om hvor mye han kjeder seg. Han har vært en av regjeringens, altså Mette Fredriksens, største kritikere av måten de har taklet koronapandemien på, som de har fått masse skryt for, helt frem til de siste par månedene, med den svært alvorlige mink-saken som har vært gående i Danmark nå. Men nå har han altså tatt på ferie. Han dro til Lanzarote, som jo man jo helst ikke skal gjøre, fordi reiserådene tilstyr at man skal man jo strengt at ikke gjøre det, men Lars Løkke Rasmussen fortsatt er fullt betalt folketingsmedlem og tillitsmann for det danske demokrati, har reist til Lanzarote på ferie, og etter det skal han reise til et eller annet sted langt vekke for å være med i et reality-program i flere uker. Det har la meg understreke nok en gang, han er medlem av Folketinget, jobben hans er å være i Folketinget og påvirke politikk. Men nå har han sagt at det vil han heller gjøre, og det skulle man tro ville være et problem på et eller annet vis, men hans lokale velgerforening har sagt at ja, Lars får lov til å gjøre som han vil, så da forsvinner han, og ingen vet om det kommer noen suppliant inn for å overta jobben hans, eller om han kanskje ikke skal få lønn for denne perioden eller noe sånt nå. Han er i en sånn snodig mellomposisjon i Venstre, hvor ingen kan egentlig angripe ham, for han er jo tidligere statsminister og sånne ting, men han er også så umulig å styre at han skaper ustanselige problemer for sitt eget parti. Men det verste på det nåværende tidspunkt er ikke det han gjør mot Venstre, men det jeg oppfatter som en ganske grov forakt mot egne velgere, og alle andre velgere, for den saks skyld, om at han ikke gidder å gjøre jobben sin lenger. Hvis han hadde blitt sykemeldt, det er en annen sak, men når han bare, sånn som det ser ut nå, bare tar på ferie en periode, tar en time-out, så er det en veldig merkelig måte å opptre på. Så jeg synes Lars Løkke Rasmussen alltid har vært en veldig fascinerende figur, men han virker rarere og rarere på dette tidspunkt, ja, og han bør finne seg en måte å komme seg ut av Folketinget på hvis det er slik at han ikke engang gidder å gå på jobb.
Hvis man fortsetter på denne måten, så vil det jo ganske naturlig ramle ut av Folketinget, tenker jeg. Det vil vel være en konsekvens av hans handlinger da, at han ramler ut av Folketinget, får vi tro.
Det vil ikke være unaturlig.
Kan jeg komme med en fun fact?
Gjør det.
Fordi at hvis vi da prøver å se på stortingsrepresentanter i Norge som deltar i en eller annen form for realities, så har vi da altså Trygve Slagsvold med Vedum, som har nå blitt avslørt som en av deltakerne i Maskorama. Men så har du også da Sandra Borch, som stortingsrepresentant, også deltok i Skal vi danse? Og det er i inneværende stortingsperiode da. Jeg tror ikke Senterpartiets stortingsgruppe er så veldig stor, men at de har brukt tid på reality, så er jo en interessant ting å gjøre når man er folkevalgt, for å si det mildt.
Det innebærer i det minste ikke at de må reise til en annen del av verden i flere uker. Vi får håpe at de har vært på jobb innimellom i det minste. Tusen takk alle sammen. Det har vært en glede å ha også denne runden med liksom gjennomganger av hva vi har gjort og hva som har fascinert oss siden. Apropos det der med fascinasjon. Den aller siste gang skal vi, altså i denne episoden, vi skal fortsette med dette lenge, men for siste gang i denne episoden skal vi gå rundt bordet og snakke om ting som vi har satt pris på. Og det er anbefalingsseksjonen vår, heter det. det vil være eneste gang. Søger Fimreita, hva kan du anbefale for oss denne gangen?
I dag så har jeg litt av, jeg har to gullkorn jeg har laget klar. Det er selvfølgelig, jeg har rotet litt sånn rundt i kjelleren, bokstavlig talt. Jeg har gått og funnet tak i de, kanskje, jeg bare river plaster av. Det er kanskje de to verste filmene noensinne laget. Det er den første, det er Plan 9 from Outer Space fra 1957, og den er så jæklig dårlig laget at du helst bør ta noe sånn Sobril eller Rihopnol eller noe sånt før du ser på den filmen. Det er en svart-hvit film, og de sitter for eksempel inne i en flykokpit gjennom den første scenen. Da sitter de på to kjøkkenstoler, og så virker noen ratt ut i lufta, løst ut i lufta. Det er liksom, da er de på et fly. Du ser tråder, det dårlige skuespill, altså alt er dårlig. Denne filmen ble laget av Edward Davis Woods, altså Ed Wood ble den kalt. Han var ganske spesiell, han hadde en eller annen fetisj for agoragensere, tror jeg. Hele filmen er rett og slett en kultklassiker. Du kan se den på Amazon Prime, tror du finner den. Den er så dårlig at den er bra. Men den filmen som jeg også vil ønske å anbefale, det er samme kategori, det er det samme mørke kjelleren. Og dette her er en film fra 2003, det heter The Room. Og den er så fantastisk. Den er så dårlig håndverk at det er helt hver eneste scene er tabbe på tabbe på tabbe. Det er sånn kontinuitetsproblem hele veien. Replikkene sitter ikke. Det er et så dårlig skuespill at jeg har ikke ord engang. Det er så dårlig. Og han som hadde tenkt opp, skrevet manus og produsert dette, det er en som heter Tommy Wiseau. Og han er en slags, han har tatt masse plastiske operasjoner, han ser jo ikke ut, så er det en slags Frankenstein i ansiktet. Og han ser ut som en slags, han er... Det kan hende at det er godeste Sylvester Stallone han prøver å ligne på, men så er han full av sånn, han går tydeligvis på anaboliske teorier, og så kan han ikke skuespill, så han gitt seg selv hovedrollen i dette her. Du må se han, altså den... Hvis du skal velge en av de to, The Room eller Plan 9 from Outer Space, så ta The Room. For den er rett og slett en killer, altså. Det sender de fortsatt på i USA nå, på enkelte kinoer. Og det står fortsatt køer utenfor. Den er en kultklassiker uten like. Så Ja, den filmen The Room handlar ju om att om en man som ger allt till sin kone som där bara eller käraste så dolka han i ryggen. så är skicklig så för smådd incel-grejer där hela upplägget. Och så Plan 9 from Outer Space säger jag. En annan invasion från världsrummet. Så nej, det är helt topp. I dessa coronatider så visst du vill säga då skicklig mörk så är det Plan 9 from Outer Space och The Room. Och du vill gå därifrån och du vill slå av tvn eller vad det än är du ser på så vill du flira och tänka att det där det kan du garanterat göra bättre och det kan du.
Tusen tack för det här Tager. Jag har inte sett Plan 9. Väldigt klar över den. Jag vet att den finns på Amazon Prime. Ed Wood blev gjort om till en film med den nå utroligt problematiska Johnny Depp i 1995 och The Room blev också tema för en väldigt väldigt morsom film regisserad av den lika problematiska James Franco i 2016. Jag har sett The Room. Det är ett absolut katastrofområde, men den är enormt underhållande. Ett gott stycke tiden är också obeskrivligt lång till så inkompetent att vara. Men jag kan varmt anbefala att se The Room och så se The Disaster Artist umiddelbart efterpå. Slik jag gjorde när jag såg The Room. Som för övrigt vill jag tro finns lite längre på YouTube. Men jag var förberedd på att den är något sånt som 2 timmar lång. Så det skulle nästan inte vara möjligt. Nu har jag kommit lite ut av det, men har vi snackat med Paul? Nej, Paul!
Det har aldrig gått till att det är någon att tänka sig om man har hört på mig eller ej. Men det är greit. Nej, länge leve nepotismen. Idag så ska jag komma med en anbefaling om rappbandet till nivån min. Som ga ut 2 singlar i 2019 och därefter la ned bandet. Eller om de har lagt det ned eller bara tagit en lång studiepause, inte vet jag. Men detta är gutter från Mølpris, Nordnes, Sandviken miljö, gäng med Sjomi här, som har en grupp som de kallar för Utrop. De gav först ut singel Aldrig noe ekstra, som slo veldig an, og har kommet med flere låter etter det. De toppet hele driten med å fikse seg en konsert på Hulen i Bergen, Stinnbrakke. Og sjekk ut da utropet på Instagram og låtene deres. Det er faktisk veldig bra kvalitet på det altså. Det er akkurat sånn som en gaterapp fra Bergen skal være. Og nå har de tatt en lang pause om bandet eksisterer det med. Jeg har betalt å si at jeg vet ikke, men det er kvalitet det de leverte på seg. Så det er min anbefaling i dag.
Takk for det, Paul. Jeg skal anbefale et par ting de henger sammen som vanlig. Om en uke så slipper Netflix, når vi spiller inn dette, så er det en uke til Netflix slipper filmen Mank av David Fincher, som handler om Herman Mankiewicz, som skrev manuset til Orson Welles klassiker Citizen Kane, som utkom i 1941. Jeg vet ikke så mye om den filmen nødvendigvis, for jeg har ikke sett den. Den har hatt forhåndsvisninger på kino, men jeg har tidligere i dag snakket om at jeg ikke får til å gå på kino, for det er selv for å se en film jeg ser så mye frem til som den. Men Citizen Kane fra 1941 er da regissert av Orson Welles, som kunne være 25 år gammel da den kom ut, og var liksom store nye vidundere i Hollywood på det daværende tidspunkt. I 1971 så skrev filmkritikeren Pauline Kael et enormt essay over 2 utgaver av The New Yorker som heter Raising Kane, hvor hun går kraftig i rette med at Orson Welles har fått kreditert og arbeidet på manuset til Citizen Kane sammen med Herman Mankiewicz. Hun mener at Mankiewicz skulle hatt den eneste krediteringen på det manuset. Det fikk hun enormt mye kjeft for i årene som har gått, og det har vært en gående debatt i alle år om denne filmen, som er en av de aller beste gjennom tidene. Det grep David Finchers far fattig, da han begynte å skrive manuset til Mank for mange år siden. Nå den filmen klar, jeg tror det manuset har forandret en del, men jeg satt meg ned og leste for første gang hele Raising Cain i går, mens det var et planlagt strømbrudd i 2 timer i min leilighet. Og den tok, det tok 4,5 timer, for det en lang tekst, men en utrolig fascinerende tekst om hele den amerikanske filmøkonomien fra stumfilmen på 10- og 20-tallet og fram til Citizen Kane, og forteller mye om Herman Mankiewicz og hans utrolig fascinerende familie. Han har en sønn som var rådgiver for John F. Kennedy i sin tid. Han var en bror som var en framstående filmregissør, blant annet den ypperlige Oscar-vinnende filmen All About Eve. Og han var også en dypt problematisk sjel selv, dypt alkoholisert, men et kreativt geni som var innom utrolig mange filmer gjennom en 30-40 års periode. Så jeg gleder meg til å se Mank av David Fincher, som har stått bak mange av mine favorittfilmer gjennom tidene. Og i mellomtiden så kan man bruke, om man vil, utrolig lang tid på å lese Raising Cain av Pauline Kael fra TheNewYorker.com. Den ble publisert i 1971. Eller selvfølgelig jeg ser Orson Welles' Citizen Kane, som jeg så opp igjen for sikkert 8. gang tidligere i sommer. Absolutt mesterverk som har satt sitt preg på nesten hva du enn ser av filmer i dag. Det er ofte vanskelig å sette seg inn i måten å se filmer som er så gamle på, men Citizen Kane fremstår moderne, og fortellingen om mediemagnaten som gaper over mer enn det han kanskje hadde talent til, kan man se flere andre steder i historien. La oss for eksempel trekke fram Murdoch-familien, som er naturlig. Jeg har også for øvrig i en bisetning sett den andre sesongen av Succession, som jeg nødte for en uke siden, at jeg enda ikke hadde sett. Det er også Normal People, som Paul anbefalte den gangen. Så nok om det. Jeg anbefaler Raising Cain av Pauline Kael fra TheNewYorker.com og Citizen Kane fra 1941 på DVD og muligens til leie et eller annet sted. Ok, venner, det har vært en
Stein Ove, jeg bare bryter inn, for noe det aner meg at du har tenkt å runde av, og du kan jo ikke runde av før du har hørt min anbefaling.
Å faen, sorry. Da bryter jeg jo til og med selve formatet ved at jeg snakker selv før jeg gir ordet til Kari Berlandin. Dette er en potensiell krise for meg. Beklager så mye.
You're fired.
Men en skandal er det jo.
Jeg vet ikke hvordan jeg skal komme tilbake til dette, men på aller mest ydmyke vis, Kari, ikke engang Sørensen Bernardini, var du anbefalt med deg?
Det var en veldig god intro, Sten Ove. Du hentet deg inn igjen i en ganske stor grad. Men jeg tror jeg nevnte i sted at jeg har giftet meg med sofaen og Netflix i løpet av denne koronaperioden. Men det hender jeg utro med HBO og NRK innimellom, og nå har jeg en serie fra NRK som jeg veldig gjerne vil anbefale. Det er en fransk serie som heter Le Bureau. Det er en av de mest eminente spionseriene som noensinne laget. Den første gang jeg hørte spionserie, så tenkte jeg, ok, det høres litt sånn platt James Bond teit ut. Men dette er virkelig ikke det. Det er raffinert, den har mange lag, den har interessante plots og storylines, og den har mange veldig gode karakterer også. Så er det en fin ting med den med en fransk serie versus en amerikansk serie, at selv om de fleste av kvinner er ganske sånn vakre og de fleste av menn er ganske sånn pene, så ser de tross alt ut som folk allikevel på noe vis, og de ser ikke sånn amerikanisert ut med at liksom alle tennene ser ut som baderomsfliser når de smiler og sånn, ikke sant? De ser ut som vanlige mennesker, og det er en særdeles vellaget intelligent serie som etter å ha sett 5 sesonger på rappen av den på den siste måneden har ført til at jeg også snakker flytende fransk. Så hvis det er sånn at denne DGSC, som denne tjenesten heter, trenger en agent, så synes jeg det kan ringe, for jeg har full kontroll på hva de driver med nå. Jeg føler at jeg er veldig inne i dette her. Så de må bare gi en lyd, så skal jeg alltid stille opp for Frankrike og mitt potensielt nye moderland. Vi vil ha Frans, sier jeg bare.
Tusen takk for den anbefalingen. Det var min favorittanbefaling gjennom alle tider jeg har tenkt å overgå på serien. Tusen takk for det, Kari. Da, venner, har vi kommet til slutten av denne episoden av NR Førdes fargefjernsyn. Du har hørt meg, Steiner Berlin, heter jeg, sånn var det. Du har også hørt Paul Afton Thorsen, Tøger Filmrette, og desidert viktigst, Kari Bernardini. Vi gjør det snart.